Омск өлкәсендә җәй көннәрендә 2 елга бер тапкыр төрле милләт балаларын каенлык сауыктыру аланына җыялар. Анда татар балалары да ял итә. Мондый башлангыч уңай нәтиҗәләр бирә. Балалар шул рәвешле бер-берсенең мәдәниятен өйрәнә. Тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Омскида фәкать татар балаларын гына туплаучы җәйге ял урыннары юк. Шулай да, азмы-күпме балаларның бергәләп ял итү мөмкинлекләре юк түгел. Өлкәнең мәдәният, яшьләр һәм спорт министрлыклары һәм дуслык йорты тарафларыннан тормышка ашырылучы күп еллык максатлы программ кысаларында 2 елга бер тапкыр төрле милләт балаларын каенлык дип исемләнгән сауыктыру аланына җыялар. Балаларга мондый ял оештыруның максаты беренчедән балалар һәм яшь үсмерләр арасында толерантлык тәрбияләү, яхшы мәдәни социаль шартлар тудыру. Икенчедән өлкәдә яшәүче төрле халыкларның мәдәниятләре белән таныштыру һәм күп милләтлелек рухында тәрбияләү. Өченчедән яшьләр арасында этник сәбәпләр аркасында экстремизм, дошманлык хисләре тудырмаска, тәртип бозулар булдырмаска. Өлкә үзәгеннән 135 чакрым ераклыкта табигатьнең матур бер урынында урнашкан бу ял аланында беренче мәртәбә төрле милләт балаларын 2006 елда җыйганнар иде. Аннан соң 2008-2010 елларда балаларга мондый бәхет елмайды һәм бу ел паенлык аланы 4-нче мәртәбә төрле милләт балаларын кабул итте. Хәзер анда өлкәнең 8 районыннан 250 бала ял итә. Алар арасында 20 бала татарлар, 8-е Омск шәһәр мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет студиясеннән һәм 12 бала өлкәнең Тары шәһәрендә эшләүче Якташ балалар клубыннан. Калганнары урыс, украин, белорус, әрмән, яһуд, казак һәм башка милләтләр балалары. Ялда татар балалары барсы да бергә түгел. Өмет һәм Якташ балалары төрле төркемнәрдә. Һәр төркемдә 3-4 милләт баласы. Алар аны сизмиләр дә, ди тәрбияче Наталья Князева.
Скажите, у вас в отряде сколько национальностей?
4 национальности, 4. Да, присутствуют.
Им интересно так вместе?
Да, интересно, они дружились, но они даже не обращают, что они разные национальности. Они все вместе, все едины, все, ну, как дети, все веселятся.
Каенлык аланында ял итүчеләр өчен балачакның якты төсләре дип исемләнгән милләт ара фестиваль оештырыла. Фестиваль кысаларында өлкәдә эшләп килүче милли мәдәни оешмаларның иҗат коллективлары катнашында милли мәдәниятләр көннәре үткәрелә, милли спорт уеннары, этнокомпонентлы уеннар кертелгән концертлар, башка төрле чаралар оештырыла.
Приезжали немцы, казаки, казахи, корейцы, им очень понравилось корейские культуры, да, то есть чуваши приезжали, украинцы, белорусы, латыши, татары, затем евреи, армяне. То есть и каждый познакомился со своими традициями, с какими-то обрядами, играми. Все ребята приняли активное участие в танцах и в играх. Глаза горят, нравится. Самое главное. То есть каждая традиция, каждая культура им интересна.
Интересно, все-таки они что-то получают, да? Вот?
Да, конечно. То есть какие-то определенные знания, знакомятся с определенными корнями, да, то есть той или иной национальности. И думаю, что для себя что-то вычерпывают, какие-то знания.
Начало положено. Главное, да. Воспитание идет.
Ну да, именно от маленьких детей, да, то есть именно закладывается то воспитание, та культура, те традиции, которые созданы в семье и потом передают поколение в поколение от маленького к старшему, а потом они же вырастают, тоже передают свои традиции. Самое главное, чтобы они знали об этих традициях.
Бу җәйге вакытта балалар аланында тәрбияче булып эшләүче Наталья Князова булды. Балалар янына немец, яһуд, әрмән, казак, корея, латыш, казак, чуваш мәдәният үзәкләреннән килделәр. Һәрберсе үзләренең җырлары, биюләре, йолалары, уеннары белән таныштырды. Балаларга ошый актив катнашалар ди Наталья Князова. Июль аеның соңгы көннәрендә үткәрелгән Милли мәдәниятләр көнендә шәһәр татар мәдәни мөхтәрияте, казак һәм яһуд мәдәният үзәкләре катнашты. Әлеге оешмалар активистлары аланда ял итүче балаларына үзләренең җыр биюләре белән таныштырдылар. Бергәләп милли уеннар уйнадылар, спорт ярышлары үткәрделәр. Әлбәттә, таныштырып, уйнатып кына калмадылар, бер юлы һәр уенның мәгънәсен аңлаттылар, биюләр өйрәттеләр. Татар мөхтәрияте яшьләр оешмасы җитәкчесе Найля Абдуллина Кырым татарлары биюен күрсәтте. Кул хәрәкәтләренең мәгънәсен аңлатты.
Его обычная свадьба, либо невеста, либо подружка невесты. Просто крымский татар это очень особенный народ, это не сибирский. У них больше как бы, если веселые танцы, они больше на кавказские похожи. А если тихие, они такие очень тихие, спокойные, плавные. То есть идет взаимоотношение с природой.
Бу Найля Абдуллина булды. Найлә белән Умырзай ансамбле биюче Сыраев Нохманов балаларга сабантуй уеннары уйнаттылар. Балалар татар киләре астында капчык киеп тә, сулы җиләк киендә белән дә йөгерделәр, аркан тартыштылар, чүлмәк баттылар.
Я просто желаю, если кто-то хочет принять участие, выходите, пожалуйста, к нам. Отлично. Просто на две команды. А мы поддерживаем наших друзей! Следующая у нас национальная игра – это бег с коромыслами. Уже не мечта. Сейчас мы проверим, насколько вы сильные, ловкие и умелые. Ребята, готовы? Точно? Правила помним? Готовы? Раз, два, три. Поехали! Вот она, только не выкрасивается.
Балалар бу көнне тагы әрмән һәм ихуд биюләрен өйрәнделәр. Казакларның туй йоласы белән таныштылар. Оештыручылар, өлкә мәдәният министрлыгы хезмәткәрләре фикеренчә, мондый чаралар төрле милләт балаларын берләштерә, дуслаштыра, башка төрле гореф-гадәтле мәдәниятле кешеләрне аңларга, кабул итәргә ярдәм итә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.